ปกติวันสุดท้ายมันจะมีการเปิดโอกาสให้โยมสัมภาษณ์พระสงฆ์ปีนี้จะให้สัมภาษณ์เฉพาะพระนวกะสามรูปสุดท้ายอาจารย์เจียวไม่ต้องแล้วแต่ดีท่านน้อยกับคุณหน้าท่านนิ่งเป็นคนเงียบไม่ค่อยพูดก็เลยเอาอีกสามรูปสุดท้ายทีนี้อาตมาจะตอบปัญหาสักสามสี่ข้อก่อนแล้วก็นิมนต์ท่านรถองค์แรกแล้วก็ตอบปัญหาต่อสามสี่ข้อนี้สลับกันเรามีการ อธิบาย ขออธิบายการเอาบุญมาฝากเจ้าค่ะปกติไปทำบุญที่ไหนจะกลับมาแล้วบอกเพื่อนเพื่อนครอบครัว เอาบุญมาฝาก เขาก็พากันอนุโมทนางานไม่ออกเพิ่มอะไรเพิ่มเติมว่าอยากให้เขามีส่วนร่วมยินดีในการทำบุญของเราพ้นพลอยชื่นใจยินดีไปกับเราซึ่งเขาก็เขาได้ทำบุญด้วยการทำบุญฝากเหมือนไปให้บุญกิริยาสิบประการด้วยได้ไหมเจ้าค่ะ ก็เข้าใจธรรมเนียมว่าพูดอะไรกันอยู่แต่พออาตมาก็แปลตามแนวทางของอาตมาก็ยังเรียกว่าเจตนาของผู้เขียนโดยผู้ที่ทำนี้ดีให้เขาอนุโมทนาด้วยแต่ที่อาตมาว่าจะคัดค้าน ก็อยู่ที่สำนวนเท่านั้นเองก็ทำให้เข้าใจว่าเราเอาบุญมาเหมือนเป็นของขวัญมาฝากซึ่งที่จริงก็เป็นเรื่องการชวนให้เขาอนุโมทนาในความดี ถ้าเขาอนุโมทนาในความดีของเราเขาก็ได้บุญด้วยการอนุโมทนาเป็นบุญของเขาที่เกิดขึ้นจากการอนุโมทนาในขณะนั้นไม่ใช่บุญที่เราเอามาจากไหนยังไงก็ตามถ้าเป็นสำนวนที่ทำให้คนไม่เข้าวัดได้ยินดีได้ชื่นใจได้อนุโมทนาก็เรียกว่าโอเคใช้ได้ดีเขาเรียกว่าเอาบุญมาอวดก็ไม่ได้เนาะนะก็เป็นการชวนให้เขาเล่าให้เขาฟังก็ชวนให้เขาอนุโมทนาว่าอธิบายว่าการอนุโมทนาในการทำบุญของผู้อื่นก็เป็นบุญขึ้นมาเขาไม่มีโอกาสที่จะได้ไปกับเราแต่ก็ยังเอาบุญได้ถ้าเขาอนุโมทนาใน สิ่งที่เราได้ทำสิทธิ์รบกวนขอให้พระอาจารย์สอนเรื่องการพิจารณาอสุภะขณะเดินจงกรมอย่างละเอียดด้วยเจ้าค่ะสิทธิ์ทดลองมองข้อเท้าขนข้างหน้าและจินตนาการคนที่ต่อแถวกันทั้งหมดนำโดยพระอาจารย์เป็นโครงกระดูกยินดีให้ยินดีเดินทางต่อกันไปแล้วจะต้องทำเช่นไรต่อเจ้าค่ะ คือการพิจารณา อสุภกรรมฐานจะเลือกส่วนใดของกายก็ขึ้นอยู่กับสัญญาขึ้นอยู่กับความรู้สึกของเราขึ้นอยู่กับโอกาสด้วยอย่างประโยชน์ของหรือว่าข้อดีของการเอาเกสาโลมานาคาตันตาตัดโจเพราะว่าเป็นสิ่งที่ตาเนื้อมองเห็นถ้าเป็นอวัยวะภายในเราก็มองไม่เห็นต้องใช้จินตนาการช่วยแต่ในการถ้าเราจะดูคนอื่นเราก็เห็นอย่างน้อยก็เห็นผิวหนังเราเห็นเล็บแล้วเราสามารถมองเห็นกระดูกหรือว่าที่อยู่ใต้ผิวหนังจะพิจารณาอย่างไรก็ได้ทั้งนั้นที่จะทำให้เกิดความรู้สึกว่าไม่สวยไม่งามเราสามารถรักษาความรู้สึกนั้นไว้เราอาจจะมาได้พูดหลายครั้งแล้วเรื่องทางไปสู่ความประโมทและทางไปสู่สมาธิคือจิตที่พ้นจากนิวรณ์ว่าเราจะใช้การสัมผัสของลมหายใจก็ได้ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ต้องใช้ความคิดเลยหรือว่าบริกรรมก็ใช้แต่คำว่าพุทโธเป็นต้นแต่จะไม่ต้องใช้สติปัญญาไม่ต้องใช้การคิดการพิจารณาการจินตนาการเลยตรงไปสู่ความสงบแต่อีกวิธีหนึ่งก็คือเมื่อมีพลังความคิดเราเป็นคนชอบคิดอยู่แล้วหรือว่าปล่อยวางความคิดไม่ได้เราเลยเอาความคิดมาใช้ให้เกิดประโยชน์ถ้าเราใช้ความคิดในสิ่งที่เป็นกุศลภายในกรอบที่เรากำหนดไว้จะถึงจุดหนึ่งที่จิตจะรู้สึกอิ่มหรือเบื่อหรือพอแล้วจะปล่อยวางความคิดแล้วจิตจะสงบเรียกว่าปัญญาหรือว่าแนวทางปฏิบัติที่ประกอบด้วยปัญญาระดับความคิดนำไปสู่ความสงบทั้งการพิจารณาร่างกายการพิจารณาความไม่สวยไม่งามของร่างกายก็เป็นการพิจารณาในทางที่ลดราคะตัณหาอันนี้ก็เป็นอานิสงส์ที่เกิดขึ้นทันทีแต่ถ้าเราพิจารณาในแง่มุมต่างๆที่จะรักษาความรู้สึกว่าไม่สวยไม่งามได้นานจิตก็จะสงบนั่นเป็นทางไปสู่ความสงบเพราะนั้นเราจะเรียกว่าสมถวิปัสสนาก็เป็นสมถะสิฮะแต่เป็นสมถะที่ใช้ความคิดสมถะที่ทำให้จิตใจเบื่อคิดนึกน้อมจิตไปสู่ลมหายใจเป็นต้นเลิกทันทีที่แล้วเปรียบเทียบความคิดหรือความเพลินอยู่ในอารมณ์เรื่องของเสพติดเรื่องบุหรี่เป็นต้นวิธีเลิกบุหรี่หนึ่งเลิกเลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นมา เราจะไม่สูบเลยอันนี้อาจจะมีความทรมานความจิตดิ้นรนทุกสักระยะหนึ่งแล้วจะสบายแต่บางคนทำอย่างนั้นไม่ได้กำลังใจไม่พอก็เลยใช้วิธีลดวันละม้วนวันละม้วนวันละม้วนจาก20เป็น0ภายใน20วันอย่างนี้เป็นต้นค่อยค่อยในการใช้ความคิดพิจารณา อสุภกรรมฐานก็เหมือนกันก็คือการค่อยๆค่อยๆน้อมจิตไปสู่ความสงบโดยใช้ความคิดที่เป็นกุศลเป็นอุบายดังจะพิจารณาโครงกระดูกจะพิจารณาเกศาเกศานี่ก็น่าจะดีเพราะว่าเรามองเห็นอยู่เว้นแต่กรณีของพระซึ่งมองไม่เห็น แต่ว่าถ้าอยู่ในที่สาธารณะอยู่ในกรุงอยู่ในเมืองเนี่ยถ้าเราพิจารณาความไม่สวยไม่งามของผมได้ดีมากเลยไปที่ไหนก็มีโอกาส เปลี่ยนความเราร้อนของจิตใจเป็นความเยือกเย็นได้โดยเร็วไม่ลงไหลอยู่กับสงผมต่างๆ แต่ในรายละเอียด ก็คือเราเอาความรู้สึกว่าไม่สวยไม่งามเป็นหลักแล้วจากนั้นจะเป็นการทดลองซึ่งจะต้องใช้จินตนาการใช้สติปัญญาของเรามองในแง่มุมไหนมันจึงจะได้ความรู้สึกอย่างนี้รักษาความรู้สึกอย่างนี้ไว ากราบนมัสการท่านอาจารย์ที่เคารพกระผมขอกราบเรียนถามถึงคำเหล่านี้หนึ่งถวายบุญสองแผ่บุญกุศลสามอุทิศส่วนบุญกุศลคำเหล่านี้แตกต่างกันอย่างไรใช้กับบุคคลใดใช้ในโอกาสอย่างไรถวายบุญนี้ไม่ได้ใช้แผ่บุญกุศลกับอุทิศส่วนบุญกุศลก็คงมีความหมายตรงกันคล้ายกันมากที่ในสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์ก็ทรงแนะนำว่าทำความดีแล้วให้อุทิศส่วนบุญกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วโดยเฉพาะผู้มีพระคุณผู้มีพระคุณจะรับไหมถ้าไม่มีญาณวิเศษไม่มีทางพิสูจน์ได้แต่การที่เราอุทิศมันไม่ใช่ว่าให้คือผู้ที่จะรับส่วนบุญคือผู้ที่รับรู้และอนุโมทนาเหมือนที่เราว่าฝากบุญเมื่อกี้เนี้ยบุญไม่ได้เกิดเพราะเราเอาอะไรไปให้เขาแต่เพราะเขายินดีเขาชื่นใจเขาอนุโมทนาในความดีแม้แต่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็เช่นเดียวกันจะต้องอยู่ในภพภูมิที่รับรู้ที่ต้องการและที่สำคัญอนุโมทนาดังนั้นเราพูดได้ว่าหวังว่าเขาจะไม่รับทำไมอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเขารับแสดงว่าเขาอยู่ในที่ที่ต้องการไม่สบายเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเทวดาเสร็จแล้วหรือว่ากลับมาเป็นชาวพุทธเป็นมนุษย์เกิดในตระกูลพุทธแล้วก็ไม่ต้องการใช่ไหมแล้วต้องอยู่ในเปรตวิสัยเรียกว่าอยู่ในที่ขาดที่ต้องการว่าจึงจะรับอย่างไรก็ตามจะรับหรือไม่รับ เราถือว่าผู้ที่ได้แน่นอนคือตัวเราด้วยความการฝึกคิดทุกครั้งที่เราทำความดีทำสิ่งที่งามเราไม่งกบุญเราก็คิดทุกครั้งคิดที่จะสละส่วนหนึ่งหรือที่จะอุทิศให้ผู้มีพระคุณเป็นการพัฒนาจิตใจให้ดีงามก็กลายเป็นนิสัยที่งดงามมากแต่ผู้รับไม่อันนี้เรารับไม่มีทางรู้ได้โอเคเปลี่ยนบรรยากาศเชิญสัมภาษณ์องค์แรกวันนี้สำหรับพระที่มาใหม่อย่างนี้วันสุดท้ายมันก็การเสียภาษีถ้ามาที่นี่เดินสะดวกสบายทุกอย่างวันสุดท้ายต้องทรมานนิดหน่อยเป็นการเสียภาษีการเดินทาง
ครับกับนมัสการท่านครูบาครับผมขอทำหน้าที่แทนผู้ปฏิบัติธรรมนะครับจะขออนุญาตมีคำถามสองสามข้อนะครับก็ขอท่านได้โปรดได้แนะนำองค์ท่านนะครับว่าฉายาว่ากระไรมาจากที่ไหนท่านเคยทำงานอะไรมาก่อนแล้วก็ประสบการณ์ในการบวชเป็นอย่างไรประสบการณ์ที่มาบ้านพอเป็นอย่างไรประมาณเท่านี้พอไหมครับผม
ชื่อธรรมดาไม่ต้องฉายาอย่างเดียวเดี๋ยวจำไม่ได
้ชื่อนะครับญาติโยมมีคำถามอื่นไหมครับเดี๋ยวค่อยถามแล้วกันนะครับวันนี้พอดีมีไมค์ตัวเดียว
อาตมาชื่อพระรสพลสุขิโตครับ
บวชได้กี่พรรษาครับผมเป็นผู้สัมภาษณ์บวชได้กี่พรรษาแล้ว
ได้3พรรษาครับ
แล้วเป็นคนจังหวัดไหนคนมาจากไหน
เป็นอยู่จังหวัดชัยนาทครับ
ชัยนาทแล้วคิดยังไงจึงได้ออกบวช
ก็อายุครบพอดีก็ตั้งใจบวชให้พ่อแม่ครับแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะอยู่มาต่อไ
ม่และอุปสมบทที่ไหนใครเป็นพระอุปัชฌาย์
อุปสมบทที่จังหวัดชัยนาทครับชาอุปชาชื่อพระมหาบุญมีเปทิตะยาโนครับ
แล้วทุกวันนี้จำพรรษาอยู่ที่ไหน
อยู่วัดหนองประพงครับ
แล้วทำไมจึงเดินทางจากชัยนาทไปวัดประพง
เพราะตอนออกพรรษาที่หนึ่งคือในภาษาที่หนึ่งปฏิบัติอยู่แล้วเพื่อต้องการให้โยมพ่อโยมแม่นะครับแล้วก็พอดีปฏิบัติไปแล้วมันได้ฟังธรรมะหลวงปู่ช้างครับแล้วก็ได้เจอบางอย่างแล้วมันต้องหาคำตอบที่จะให้ได้ไปต่อนะครับ
นิมนต์ขยายความหน่อย
คือภาวนาไปแล้วอาจจะเป็นความบังเอิญหรืออะไรไม่รู้นะครับได้ฟังธรรมะหลวงปู่แล้วก็เ จิตมันคล้อยตามอารมณ์นั้นก็ได้เจออารมณ์อีกอารมณ์หนึ่งที่มันมีอยู่ในการภาวนานะครับก็เลยต้องหาครูบาอาจารย์เพื่อจะต่อยอดในการปฏิบัตินะครับเพราะไม่งั้นก็คงอยู่ไม่ได
้แล้วจึงเดินทางไปวัดหนองป่าพงแล้วเดินเข้าไปในวัดหนองป่าพงมีความรู้สึกอย่างไรบ้างเจอลุงปู่เลี่ยมครั้งแรกรู้สึกอย่างไรบ้าง
ครับก็ผมไม่รู้เลยว่าวัดหนองป่าพงเป็นยังไงพอโยมพ่อส่งขึ้นรถก็ไปเลยครับแล้วก็ไปถึงที่นั่นตีสองก็นั่งรออยู่หน้าวัดจนตอนเช้าก็เข้าไปแล้วเขาก็ให้ไปบิณฑบาตเลยแล้วตกตอนเย็นครับเข้าไปกราบหลวงพ่อแต่สิ่งที่น่าประทับใจคือปัญหาที่ผมมีมาทั้งหมดผมไม่เคยได้ถามหลวงพ่อสักคำหลวงพ่อตอบให้ทุกคำเลยครับมันเลยรู้สึกว่าเจอครูบาอาจารย์โดยที่แบบตั้งใจไว้ครับไม่ผิดหวังครับ
อยู่ที่วัดประพงศ์มีอะไรไหมที่ยากที่สุด
ผมว่าเป็นการใช้ชีวิตอยู่ในวัดหนองประพงศ์นะครับเพราะถ้าคนเรามองไม่เห็นว่าการปฏิบัติตัวยังไงมันถึงจะปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเหมือนที่หลวงพ่อสอนนะครับเพราะคนเราจะไม่รู้จักว่าเหตุบางเหตุมันเป็นเหตุอะไรครับว่าการปฏิบัติทุกอย่างมันครบอยู่ทุกอย่างมันพร้อมอยู่แต่คนเราไม่รู้จักว่าต้องทำตัวยังไงในการปฏิบัติในของที่มันมีอยู่แล้วเพราะถ้าบางคนเข้าไปใหม่ๆก็จะมีนิสัยชอบจับผิดคนอื่นก็คือจะไม่รู้จักครับว่ามันเป็นเรื่องของเขาการปฏิบัติมันเป็นของตัวส่วนบุคคลคนนั้นเขาก็รู้เองเขาก็เห็นเองมันไม่สามารถที่จะให้กันได้ครับเพราะคนเข้าไปก็จะไม่รู้จักแห่งการปฏิบัติจริงๆว่าจะเป็นยังไงครับ
เรื่องการจะอยู่ตลอดรอดฟังเนี่ยอยู่ในผ้าเหลืองตลอดชีวิตนี่มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต
์ไม่มั่นใจเลยดีกว่าครับแต่ผมคิดว่ามันไม่แน่คิดไว้อย่างนี้ครับเพราะความรู้สึกที่จะตั้งอยู่มันยากครับหลวงพ่อก็เคยเตือนได้หลายครั้งว่าเครื่องบดบังมันหลายแต่ของมันก็ยังมีอยู่แต่ถ้าทำได้มันก็ต้องถึงสักวันแต่ก็อาศัยคำว่าไม่แน่นี่ครับเพราะต้องพยายามดูไปเรื่อยแต่มันอุปสรรคมันก็หลายครับ
โอเคของงานจะมาจบแล้วก็จะถามต่อนิดเดียวใช่อ๋อทำยังไงจึงจะได้มาบ้านพ่อ
ครับ
ทำไมจึงได้มาที่นี
่ขอจากพระอาจารย์ครับ
โอเคพอจบแล้วมาอยู่ที่นี่แล้วรู้สึกยังไงบ้างนะครับ
ก็ตอนแรกอารมณ์เหมือนอารมณ์มันรั่วนะครับมันปรับความรู้สึกไม่ค่อยเข้าใจแต่พอมาทำแบบต่อเนื่องบ่อยๆเข้าก็เลยรู้สึกกลับมาเข้าที่แล้วครับแต่ก็ต้องอาศัยความพอดีให้มันสม่ำเสมอไปเรื่อยๆครับพยายามเพราะรูปแบบในการปฏิบัติที่นี่ก็สร้างอำนวยประโยชน์อยู่ไม่ใช่น้อยครับแต่สิ่งมันต้องเราต้องพยายามเอาเองกับสิ่งแบบนี้นะครับ
แล้วประทับใจโยมเขามากไหม
ผมก็ว่าดีนะครับเพราะเห็นญาติโยมไม่ค่อยเห็นจะมีคนมาปฏิบัติธรรมได้มากขนาดนี้นะครับแล้วมีทุกรูปแบบตั้งแต่ คนวัยรุ่นยังถึงคนผู้สูงอายุก็มาหมดถือว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมครับ
สาธุขอบคุณมันถามว่าเอวัดพระพงษ์มีสุนัขบ้างไหมเวลาเดินจงกรมสิทธิ์สังเกตว่าแทบทุกครั้งที่เผลอไปคิดจะเป็นเรื่องเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มในการปฏิบัติเช่นรอบแรกคิดถึงเสื้อรอบสองคิดถึงหมวกรอบต่อไปถุงเท้าเสื้อหนาวไม่ทราบว่าที่เป็นเช่นนี้เพราะสิทธิ์มีกรรมกับเครื่องนุ่งห่มหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันเด็กต้องขอบคุณเลยเพราะว่าปัญหาแต่ละปีค่อนข้างซ้ำซากแต่รู้สึกจะเป็นครั้งแรกที่มีคำถามคิดถึงเสื้อเนี่ยเพราะอยากคิดฮะมันไม่ใช่เพราะกรรมเก่าถ้าคิดอะไรบ่อยๆเพราะอยากคิดเพราะนั้นพยายามจับตรงนี้ฮะเราได้กำไรอะไรจากความคิดเรื่องนี้มันได้ความสุขได้ความเพลินตรงไหนอย่างไรอันนี้นี่คือสิ่งสำคัญจะไปพูดเรื่องกรรมเก่าเรื่องชาติคอนเรื่องมันไม่มีจุดจบแต่สิ่งที่มีจุดจบคือความรู้สึกในปฏิมาคิดถึงถุงเท้าเสื้อหนาวโอ้ถ้าคิดถึงเสื้อผ้าแต่ละชิ้นเนี่ยโอ้มันยาวเลยนะแต่พยายามเห็นว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระไม่คิดจะไม่ดีกว่าแล้วโอเคท่านอาจารย์กล่าวว่าเมื่อมีปัญหาผู้ที่เกี่ยวข้องมีทางเลือกว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาหรือเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาการอยู่เฉยๆก็จะเป็นซ้ำส่วนหนึ่งของปัญหาสมมติว่ามีบริษัทหนึ่งมีผู้ถือหุ้น 4-5 รายผู้ถือหุ้นที่ทำหน้าที่ผู้คัดค้านโอ้จันเจียวมาตัวนี้นะอ๋อผู้จัดการด้วยทุจริตทำให้บริษัทเสียหายมากและถ้าปล่อยให้บริหารต่อไปบริษัทจะล้มละลายได้ผู้ถือหุ้นอีกคนโอ้มันนวนิยายเลยยาวมากอีกคนหนึ่งวิ่งออกมาเรียกร้องให้ผู้จัดการลาออกซึ่งต้องอาศัยเสียงส่วนมากส่วนติฮะเดี๋ยวมาดูนะโอ้ลองมติกรณีแรกผู้ถือหุ้นอีกคนหนึ่งไม่เห็นด้วยกับการทุจริต แต่ไม่อยากมีปัญหากับผู้จัดการจึงอ้างว่าขอเป็นกลางไม่ขอออกเสียงอีกกรณีหนึ่งผู้ถือหุ้นอีกคนชอบปฏิบัติธรรมเขาต้องการให้ผู้จัดการลาออกแต่มีผู้อื่นแนะนำว่าท่าที่ที่เหมาะสมของผู้ปฏิบัติธรรมคือวางเฉยหรือปล่อยวางให้ปล่อยเป็นหน้าที่ของคนอื่นให้จัดการกับคนทุจริตท่านอาจารย์มีความเห็นอย่างไรเจ้าค่ะอเรื่องการอุปมาอุปไมยนั้นมันจะมีที่ตรงและไม่ตรงและบางทีมันตอบตรงสิ่งอุปมาแต่ไม่ตอบตรงตามคำอุปมาหรือตอบตรงตามคำอุปมานั้นไม่ตอบตรงสิ่งที่พยายามจะกล่าวถึง ดังต้องระวังเรื่องการอุปมาการเปรียบเทียบแต่การในกรณีของบริษัทแต่ถ้าคือบริษัทกับบ้านเมืองมันไม่เหมือนกันนะนั้นกลไกของบริษัทของกรรมการของระบบการปกครองมันจะต่างกับบ้านเมืองท่านอาตมาอยากจะพูดทั่วไปว่าในเมื่อมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นในวงการไหนการที่จะมีส่วนร่วมในการแก้หรือไม่มีส่วนร่วมแล้วแต่มันไม่ใช่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผุดแท้ฝ่ายหนึ่งไม่ใช่ผู้ที่มีกำลังมีความสามารถมีความเป็นอิสระในการช่วยแก้ปัญหาก็เป็นทำวิธีพูดก็ได้ไม่เป็นวิธีพูดก็ได้และผู้ที่ไม่สะดวกหรือไม่พร้อมที่จะมีบทบาทและที่จะออกมามีกิจกรรมจะเป็นวิธีพุทธก็ได้ไม่เป็นวิธีพุทธก็ได้ดังต้องดูที่เหตุปัจจัยดูที่ความเห็นเอตการที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็ถือว่าเข้านั่นแหละเป็นผู้รักชาติคนอื่นไม่รักชาติคนนี้ก็เป็นผู้หวังดีโดยบริษัทคนนั้นไม่หวังดีโดยบริษัทคนนั้นเป็นพุทธแทบทำอย่างนี้ไม่ใช่พุทธอันนั้นธรรมไม่เห็นด้วยยิ่งใน คืออาตมาเป็นคนชอบอ่านประวัติศาสตร์ตั้งเด็กเป็นนักศึกษาประวัติศาสตร์แล้วถ้าดูประวัติศาสตร์ของประเทศใดประเทศหนึ่งระยะยาว100ปี200ปีจะเห็นความสลับซับซ้อนมากแล้วจะดูช่วงใดช่วงหนึ่ง2ปี3ปี5ปีแล้วบอกว่าดีหรือไม่ดีพูดยากเพราะบางสิ่งบางอย่างที่มันดูจะดีตอนหลังก็เกิดผลเสียมากบางสิ่งบางอย่างที่ว่าดูไม่ดีไม่ดีมากแต่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแล้วแต่จะดูชั่วระยะสั้น1ปี2ปีหรือชั่วระยะปานกลาง20ปีชั่วระยะ100ปีเพราะเมื่อเห็นดังนั้นความเชื่อมั่นว่าต้องอย่างนั้นจึงจะดีอย่างนั้นไม่ได้ อันนี้ความรู้สึกอย่างนี้ก็จะอ่อนลงเห็นว่าดีดีแต่ว่ามันอาจจะนำความไม่ดีเข้ามาบังด้วยเพราะฉะนั้นการที่นักปฏิบัติทำบางท่านไม่คิดจะมีบทบาทหรือกิจกรรมในทางสังคมเป็นก็ไม่ใช่ผิดก็เป็นมุมมองที่ควรจะยอมรับแต่ถ้าผู้มีท่านผู้มีฉันทะมีความหวังดีต่อส่วนรวมและต้องการจะสร้างหรือจะสนับสนุนสิ่งดีงามในสังคมหรือให้ค่านิยมในสังคมและโครงสร้างของสังคมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่สอดคล้องกับหลักธรรมได้มากขึ้นก็นานุโมทนาแต่ไม่ว่าจะเป็นจะอยู่ฝ่ายไหนหรือว่าความพร้อมจริตนิสัยจะเป็นไปทางไหนก็อย่าให้เคารพซึ่งกันและกันอย่าด่วนสรุปใครและผู้ที่มีกิจกรรมมากก็ต้องหยุดต้องพักต้องสงบเป็นระยะเพราะโอกาสจะผิดพลาดมีมากส่วนผู้ที่ไม่คิดจะออกมีบทบาทต้องไม่หันหลังไม่ปิดหูปิดตาหรือว่าไม่ปฏิเสธความจริงรอบข้างและสิ่งที่เป็นหน้าที่ถึงจะไม่มีบทบาทเป็นทางการหรือบางสิ่งบางอย่างต้องมีการเสียสละต้องมีความกล้าหาญเหมือนกันแต่ว่าเราจะปักธงของเราตรงไหนอย่างไรก็แล้วแต่ละคนจะพิจารณาเห็นสมควรเวลาเดินจงกรมสิทธิ์มักจะคิดมันก็ผิดอยู่แล้วมักจะคิดคิดโน่นคิดนี่วงเล็บแต่ส่วนใหญ่เป็นการคิดที่จะทำดีเช่นกลับไปจะอ่านหนังสือเกี่ยวกับธรรมะกลับไปจะไปปรับปรุงอะไรสักอย่างถึงจะเป็นประโยชน์กับต่อส่วนรวมและองค์กรแบบนี้คุณทำอย่างไรว่าหนึ่งเลิกคิดวงเล็บแต่ยากนี่คำว่าวงวงเล็บแต่ยากที่จริงแปลว่าไม่ต้องการเลิกสองเลิกคิดจะไปคิดจะไปหาหรือกลับไปหาผมไม่เข้าใจอันนี้คือทำนะเลิกคิดจะไปทำเลิกกลับไปทำ โอเคก็ได้นะมารที่เกิดขึ้นในการภาวนามีหลายระดับชั้นมารที่ ดูน่ากลัวน่ากลัวฮะก็มีหมายถึงว่ามีความคิดบางอย่างรู้ทันทีเลยว่าเป็นบาปความละอายความเกรงกลัวก็เกิดขึ้นแล้วก็พยายามไม่ปล่อยให้จิตไปคิดในทางนี้แต่ความคิดที่เป็นมารแต่จะเป็นมารที่ลอยมาตายเรทาคือมันจะค่อยลอยเข้ามาแล้วเราก็จะไม่คอยเห็นโทษก็คือความคิดดีๆไม่น่าเป็นอะไรเพราะเป็นความคิดสังสรรค์เป็นความคิดเพื่อศูนย์รวมปรับปรุงแก้ไขเป็นความคิดในการทำความดีคือทั้งหมดนี้มันดีทั้งนั้นแต่มันไม่ใช่ดีตลอดเวลาเรากำลังปฏิบัติเพื่อบริหารจิตใจบริหารจิตใจโดยเฉพาะในเรื่องการใช้เวลาในการรู้จักกาลเทศะแต่เราต้องชัดเจนว่าเวลาเดินจงกรมไม่ใช่เวลาคิดดีๆเรื่องดีๆต่างๆเรื่องการปรับปรุงแก้ไขเรื่องการ อ่านหนังสือธรรมะการปรับปรุงองค์กรกันอะไรสิ่งเหล่านี้เป็นความคิดที่ดีทั้งนั้นแต่เป็นอุปสรรคต่อการเดินจงกรมออกจากจงกรมแล้วมีเวลาว่างหรือว่ากลับถึงบ้านความคิดแล้วเราก็คอยคิดในสิ่งเหล่านี้แต่เพราะความคิดดีๆนั่นแหละจิตใจไม่สงบถ้ามีแต่ความคิดที่หยาบคายและความคิดที่ไม่ดีต่างๆและเห็นโทษง่ายปล่อยง่ายแต่ความคิดที่ไม่มีผิดมีภัยและความคิดทางดีที่เป็นประโยชน์ตัวนี้แหละที่จะเป็นอุปสรรคทำให้จิตใจเราไม่เป็นสมาธิสักทีดังนั้นไม่ใช่ว่าปฏิเสธความคิดเหล่านี้อนุโมทนาแต่เราต้องจัดเวลาให้เหมาะสมไม่ใช่เวลาการเดินจงกรมไม่ใช่เวลาที่จะคิดเหล่านี้เป็นมารของสมาธิ กราบนมัสการท่านอาจารย์ศิษย์อยากเรียนถามว่าการข้ามเวทนาต้องใช้เวลานานเท่าไหร่เจ้าค่ะนานมากนานกว่าที่คิด มันแล้วแต่นะมันแล้วแต่ร่างกายแล้วแต่สุขภาพแล้วแต่อายุแล้วแต่หลายอย่างแล้วแต่ฉันทะด้วยมีเหตุปัจจัยทั้งภายนอกภายในเกี่ยวข้องเราก็ให้คำตอบเป็นเวลาไม่ได้ว่ากี่นาทีมันแล้วแต่และถ้าเราคอยคิดว่าอีกนานเท่าไหร่มันจึงจะข้ามไปได้จะยิ่งนานมากบทสัมภาษณ์ที่สองใครจะเป็นผู้สัมภาษณ์จำวิธีคำถามเดิมครับขึ้นนโมไปเลยจริง
ๆขอโอกาสครับชื่อพระไพรัตนิโสโกมาบ้านบุญครั้งนี้เป็นครั้งที่4แต่ว่าบวชได้เพิ่งบวชได้เมื่อปีที่แล้วก็มาบ้านบุญตั้งแต่สมัยยังเป็นคฤหัสถ
์แล้วโจถามหน่อย
บวชพรรษาแรกเรา
หมือนได้ไปเข้าโรงเรียนอนุบาลใหม่ก็แตกต่างจากที่คิดไว้เยอะแล้วก็เนื่องจากบวชเมื่อมีอายุมากแล้วแล้วก็ทำงานมาเยอะเราก็มีประสบการณ์มาเยอะนั้นก็ทิฏฐิมานะก็เยอะนะก็ตัวแรกที่ต้องลดเลยก็คือทิฏฐิมานะของตัวเองก็ดีพรรษาที่ผ่านมาก็ดีได้เรียนรู้สิ่งต่างๆเยอะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ปรับตัวเองจากชีวิตคฤหัสถ์มาเป็นชีวิตพระตอนนี้ก็อยู่ที่วัดป่ารัตนวัน
อยู่ที่วัดรัตนวันท่านคงมีโอกาสได้เข้าไปกราบไป อุปถากหลวงพ่อสุเมโธบ้างอยากฟังเรื่องหลวงพ่อสุเมโธสักเรื่องหนึ่งที่ประทับใจ
ก็หลวงพ่อท่านเมตตาสูงมากแล้วก็ท่านจะยิ้มตลอดเจอเมื่อไหร่ท่านก็จะทักทายสิ่งที่สำคัญคือท่านจำชื่อได้ก็ท่านก็ตั้งแต่เป็นพระขาวท่านก็เรียกชื่อพระขาวไฟพอแล้วก็ท่านเป็นท่านตั้งฉายาพระให้นิโสโกก็ท่านก็จำแล้วก็บางทีเราทำอะไรผิดหรืออะไรที่ไม่ถูกต้องท่านก็จะยิ้มท่านก็จะมองให้เราได้รู้สึกตัวเราเองว่าเรามีอะไรผิดหรือเปล่าท่านไม่พูดอะไรตอนแรกก็อาตมาก็โอ้โหวันนี้หลวงพ่อใจดีหลวงพ่อยิ้มส่งยิ้มให้ตลอดจนกระทั่งท่านละท่านเดินไปแล้วเราถึงเราทำบางสิ่งบางอย่างผิดอยู่นะก็ท่านก็เมตตามากแล้วก็เวลาท่านสอนธรรมะกับพระท่านก็จะมีธรรมะดีๆที่ส่งให้ถึงตัวนะแต่ละองค์ท่านก็มีเวลามีปัญหาอะไรก็ท่านเรียกว่าไม่ต้องถามนะท่านก็มีคำตอบให้อยู่เสมอนั่นคือสิ่งที่ประทับใจกับหลวงพ
่อโยมถามท่านบางใครถามก็ได้ไม่ต้องไม่มีไมโครโฟนให้ผู้ถามมั้ง
เป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ครับก็ก่อนหน้าได้พบพระอาจารย์เคยไปบวชอยู่ที่วัดสุนันท์อยู่เดือนหนึ่งนะครับก็ช่วงบวชช่วงนั้นก็ประทับใจแล้วก็ได้เรียนรู้ว่ามันมีอีกหนึ่งมิติหนึ่งของการใช้ชีวิตที่อยู่ได้อย่างสบายแล้วก็มีความสุขนะไม่ต้องกังวลอะไรมากมายไม่ต้องมีทรัพย์สมบัติที่จะต้องคอยห่วงคอยกังวลคอยดูแลคอยนู่นคอยนี่ก็มีผ้าที่คลองมีบาตรที่ใช้กุฏิก็ไม่ต้องมีสมบัติอะไรไม่ต้องล็อกไม่ต้องอะไรมันก็รู้สึกสบายแล้วก็เลยเป็นเหตุให้หลังจากศึกมาก็มองหาครูบาอาจารย์ก็จนมาได้เจอพระอาจารย์ชยะสาโลที่บ้านบุญแล้วก็ติดตามมาตลอดแล้วก็จนก็สร้างศรัทธามาเรื่อยๆนะได้มีโอกาสมาบ้านบุญมาบ้านพอก็สั่งสมศรัทธามาจนได้คำแนะนำจากพระอาจารย์ก็เลยตัดสินใจว่าได้โอกาสได้เวลาก็เลยมาบวช เรื่องครอบครัวไม่มีครอบครัวคือไม่มีลูกไม่มีภรรยานะแต่ก็มีแม่ที่มีอายุแล้วแต่ว่าก็มีพี่ๆที่ดูแลอยู่ก็ส่วนเป้าหมายในการบวชเคยตั้งไว้สูงมากแล้วก็มีพระอาจารย์ท่านเมตตาแนะนำว่าดูวันต่อวันแล้วกันค่อยเป็นค่อยไปได้แค่ไหนเอาแค่นั้นท่านบอกว่าถ้าเราแรงไปมารก็แรงกลับนะมันก็ให้ดูวันต่อวันก็ที่รัตนวันก็จะช่วงที่ผ่านมาก็จะมีหลายช่วงที่เป็นผ้าขาวก็จะมีกิจกรรมมีวัดปฏิบัติของผ้าขาวซึ่งจะแตกต่างจากการเป็นพระแล้วก็พอเป็นพระแล้วช่วงเข้าพรรษาก็จะมีวัดปฏิบัติที่แตกต่างจากช่วงออกพรรษาเพราะว่าอย่างช่วงเข้าพรรษาก็จะมีสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นเข้ามาเสริมนะครับแล้วก็จะมีประชุมกันอยู่เนืองๆนะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วถ้าอย่างช่วงออกพรรษาเนี่ยไม่มีการสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นที่เป็นการสวดมนต์รวมอันนั้นก็จะขึ้นอยู่กับแต่ละองค์ที่จะถือปฏิบัติแล้วก็ตอนเช้าตีห้าก็พร้อมกันที่ศาลาทำความสะอาดศาลาเตรียมศาลาเพื่อก่อนออกบิณฑบาตแล้วก็ประมาณ6โมงก็ออกบิณฑบาตกลับมาก็ฉันอาหารเสร็จอะไรเสร็จก็ประมาณสัก9โมงเสร็จก็จะมีเวลาทำกิจส่วนตัวนะถ้าใครที่ไม่ต้องอุปถัมภ์ครูบาอาจารย์ก็จะมีเวลาทำกิจส่วนตัวจนกระทั่งถึงบ่าย3โมงที่จะออกมากวาดทำความสะอาดวัดนะประมาณสัก4โมงก็ฉันปานะหลังจากนั้นก็จะเป็นเวลาที่จะทำกิจส่วนตัวก็จะมีไม่ได้คืออันนั้นจะอยู่ที่แต่ละองค์แต่ว่าส่วนของอาตมาเองเนี่ยมาที่นี่เข้มกว่าอยู่ที่วัดเพราะว่าสภาพแวดล้อมก็ต่างกันเพราะว่าอยู่ที่นู่นเนี่ยถึงแม้มีเวลาส่วนตัวจริงอยู่แต่ว่าไม่มีข้อวัดอย่างอื่นแต่ว่ามันก็ต้องมีงานที่จะช่วยเหลือหมู่คณะบ้างเป็นครั้งคราวนะครับแล้วก็ความสะดวกสบายก็ไม่เหมือนมาอยู่บ้านพออยู่ที่นู่นจากกุฏิมาถึงศาลาก็ใช้เวลาเดินประมาณสัก12ถึง15นาทีถ้าลืมอะไรสักอย่างหนึ่งก็หายไปครึ่งชั่วโมงนะก็เพราะฉะนั้นเวลาที่ได้ปฏิบัติจริงๆก็คงเป็นเวลาของการเคลื่อนไหวของการได้เดินก็ใช้ช่วงนั้นเยอะนั่งสมาธิเองจริงๆเนี่ยน้อยกว่าที่นี่เยอะเพราะฉะนั้นพอมาบ้านพอเนี่ยก็เลยรู้สึกเหมือนได้บูตตัวเองขึ้นมาอาจจะเป็นเพราะขี้เกียจด้วย
ได้ข่าวว่าที่รัตนวันหนาวมากแล้วขอวัดปฏิบัติเวลาหนาวๆแล้วก็ไม่มีฮีเตอร์ไม่มีอะไรเหมือนโยมเอาแล้วทำยังไง
ก็ที่ช่วงปีนี้ที่ผ่านมาก็อย่างที่ทราบกันอาจจะเป็นอากาศที่หนาวพิเศษของเมืองไทยก็ตั้งแต่กฐินที่นู่นก็คือปลายเดือนพฤศจิกาอากาศก็เย็นมาตลอดบางช่วงหนาวลงไปถึง5องศา6องศาตอนเช้าก็พระก็อย่างที่เห็นก็จะมีจีวรก็อาจจะมีอังสะกันหนาวบ้างมีผ้าคลุมบ้างก็ตามนั้นก็ ในกุฏิก็จะมีผ้าห่มนะไม่มีฮีเตอร์ก็สระสองชั้นบ้างสามชั้นบ้างก็แล้วแต่องค์บางองค์ที่ลำบากหน่อยก็จะเป็นองค์ที่ถือทุดงควัตผ้าสามผืนก็ท่านก็จะหนาวเป็นพิเศษแต่ก็ยังโชคดีว่าที่รัตนวันเนี่ยที่ศาลาข้างหลังเนี่ยจะมีห้องที่เป็นส่วนที่เป็นส่วนของพระที่นั่นก็จะอุ่นหน่อยก็กลางคืนก็จะประมาณสัก15-16องศาในห้องนั้นก็ยังพอหลบหนาวเข้ามาอยู่ได้ครับอาจารย
์มีอะไรอีกไหมจบโอเคสาจะหมดเวลาแล้วต้องกราบขอความกรุณาอธิบายเรื่องสัตว์อีกครั้งเมื่อวานนี้ยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับคนเรานั้นมีสัตว์อยู่ในตัวซึ่งเป็นผู้เก็บรายละเอียดกรรมดีกรรมชั่วของคนคนนั้นเมื่อของคนนั้นตายไปสัตว์ตัวนี้ก็จะเอาข้อมูลไปด้วยเพื่อไปเกิดในภพต่อไปใช่ไหมเจ้าค่ะไม่ใช่จึงเรียกว่าสัตว์เป็นผู้เวียนว่ายตายเกิดใช่ไหมเจ้าค่ะสัตว์และวิญญาณเหมือนกันไหมเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณนะคะยังงงมากๆสัตว์ไปเกาะอยู่ที่วิญญาณมีสำนวนหนึ่งว่าเห็นจีวรแต่ไม่เห็นผ้าคือจีวรเป็นชื่อใช่ไหมคือสิ่งนี้ทำด้วยผ้าแต่ด้วยเป็นผ้าประเภทนี้ตัดอย่างนี้สีอย่างนี้เรียกว่าผ้าจีวรผ้าจีวรนี่เป็นชื่อสัตว์เป็นชื่อสักแต่ว่าชื่อสัตว์จะ เพราะนั้นมันไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าสัตว์นั่นจะไปเอาความหมายในภาษาสามัญว่าสัตว์ดิรัจฉานหรือสัตว์นั่นสัตว์นี้มันเป็นแค่ชื่อชีวิตของเราคืออะไรอันนี้มันไม่ยากจะพูดเป็นปรัชญาลับตาดูว่าชีวิตนี้มันคืออะไรมันมีความรู้สึกนึกคิดเกิดดับใช่ไหมก็มี ไม่มีอะไรสักอย่างพอเราลับตาดูชีวิตจริงของตัวเองในปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องเอาเวียนว่ายตายเกิดปัจจุบันนี่แหละมันมีอะไรไหมที่เป็นตัวของเราที่เที่ยงแท้ถาวรไม่เปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่สถิตอยู่ในกายเราหาได้ไหมเจอได้ไหมเธอไม่ได้ดูถ้าไม่ได้ดูอย่างนี้แล้วง่ายๆก็งงแต่ถ้าเราดูต่อเนื่องเราจะเห็นว่าโอ้มีรูปมีกายมีเวทนาคือมีความสุขหรือความทุกข์หรือความเฉยๆมีความจำมีความคิดมีกุศลธรรมอกุศลธรรมมีการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเป็นกระแสก็ไม่ถึงว่าไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเป็นนั่นเปลี่ยนเป็นนี่เปลี่ยนตลอดเวลาแล้วอาตมาจึงใช้คำว่าชีวิตคือกระแสแม้แต่ โอ้ด้วยว่าจะตั้งคำถามง่ายๆว่าเราวันนี้กับเราปีที่แล้วคนเดียวกันหรือเปล่ากับ5ปีที่แล้วคนเดียวกันหรือเปล่าจะว่าคนเดียวกันก็ไม่ใช่แต่ว่าถ้าเดินทางต่างประเทศก็ยังใช้พาสปอร์ตเก่าก็ได้ใช่ไหมแล้วเราก็ยังมีชื่อเดิมกี่ปีกี่ปีก็ยังเป็นอาจารย์ชัยสาโลเหมือนเดิมใช่ไหมแต่สิ่งที่อาจารย์ชัยสาโลอาจารย์ชัยสาโลเป็นชื่อของสิ่งนี้แต่สิ่งนี้นี่ก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เราก็5ปีตัวเรา5ปีที่แล้วเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันเหมือนกันก็ไม่ใช่แต่มันคนละคนก็ไม่ใช่เรากับ10ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันเหมือนกันก็ไม่ใช่ไม่เหมือนกันก็ไม่ใช่แต่ว่ามันเป็นกระแสต่อเนื่องจากตัวเรา20ปีที่แล้วตัวเรา10ปีที่แล้วตัวเราปีที่แล้วตัวเราเมื่อวานนี้ตัวเราเมื่อเช้านี้มันมีความต่อเนื่องเพราะมีความเปลี่ยนแปลงแต่เป็นกระแสต่อเนื่องพุทธเจ้าจึงบอกว่าไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ยืนตัวที่ตายตัวที่เป็นเจ้าของชีวิตหรือเป็นผู้เวียนว่ายตายเกิดมันเป็นกระแสพอร่างกายนี้แตกตับไปกระแสยังมีอยู่กระแสนั้นก็ต้องหาที่ปรากฏใหม่แต่พอเราพูดถึงกระแสเรื่องที่เป็นปรมัตถธรรมมันฟังยากเพราะฉะนั้นเพื่อความง่ายในการสื่อสารบางเราก็ใช้ว่าโอ้เขาตายแล้วเขาไปเกิดเป็นเทวดาและเทวดาตายแล้วเกิดเป็นมนุษย์เป็นต้นแต่มันปัญหาก็เป็นปัญหาเรื่องภาษาอย่างเรียกว่าเป็นสัตว์ตัวบุคคลเป็นอะไรก็อะไรเป็นชื่อเรียกเฉยๆปัญหาการที่ถือว่ามีสัตว์หรือมีอัตตาหรือมีวิญญาณหรือมีอะไรสักอย่างที่เวียนว่ายตายเกิดนั่นก็เป็นความคิดแบบฮินดูหรือความคิดแบบพราหมณ์แต่พระพุทธศาสนามีความละเอียดลึกซึ้งอีกระดับหนึ่งที่เห็นว่านั้นดูตัวจริงของมันไม่ใช่แต่เหมือนเราสมมติว่าเราเอาทูบหรือว่าเอาไฟฉายแล้วหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนเร็วๆใช่ไหมตาผมบอกว่าเป็นวงกลมใช่ไหมแต่ผมเป็นวงกลมไหมจริงๆวงกลมมีไหมไม่แต่เพราะเราใช้หมุนหมุนหมุนเร็วมันก็เป็นภาพหลอกตาตัวเบิ่มเป็นวงกลมทีนี้เป็นสัตว์นี่เหมือนกับวงกลมมีไหมมันเพราะเราไม่รู้ตามความเป็นจริงเราไม่เห็นชัดมันดูเป็นสัตว์แต่ดูจริงๆแล้วมันไม่ใช่ชัดขึ้นไหมหรือยังสับสนอยู่ถ้าผู้สับสนคงต้องมาคุยกับอาตมาเป็นการส่วนตัวหน่อยลูกศิษย์มีเพื่อนผู้น้องซึ่งเป็นคนชอบทำบุญและมักจะทุกข์หลอกในเรื่องของการทำบุญอยู่เสมอเธอมีปัญหาไม่ค่อยลองรอยกับสามีมาเป็นเวลานานสามีชอบดุว่าอยู่เป็นประจำล่าสุดมีคนมาชอบเธอและแสดงความห่วงใยทำให้เธอไว้ใจค่อยเขวผู้ชายคนใหม่เป็นคนมีชื่อเสียงในสังคมแต่ปรากฏว่าสุดท้ายมาชักชวนเธอและครอบครัวเธอลงทุนได้เงินไปเป็น10ล้านโดยสัญญาจะใช้คืนแต่ก็เลยเวลามาหลายครั้งตัวเธอเองกลุ้มใจมากแม้จะไม่ได้มีอะไรเกินเลยแต่ความสัมพันธ์ก็มากกว่าเพื่อนจะแข็งใจเลิกก็กลัวสูญเงินรวมทั้งมีเงินของสามีด้วยจะฟ้องร้องก็เกรงจะเสียชื่อเมื่อเรื่องเป็นเช่นนี้ขอกราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่าอย่างนี้เธอควรจะมีจะผิดศีล ข้อกาเมไหมเจ้าค่ะและเธอควรจะจบเรื่องนี้อย่างไรดีเพื่อให้ถูกต้องเจ้าค่ะโอ้เป็นเรื่องละครละครชีวิตเรื่องศีลข้อสามจะให้ผิดจริงๆก็ต้องมีขอโทษต้องมีเพศสัมพันธ์กันจึงจะผิดเต็มตัวแต่บางอย่างนี้เราหรือว่าส่วนมากเราไม่ได้พิจารณาในข้อนี้ข้อเดียวอันนี้ก็เป็นข้อพิจารณาว่าเป็นบาปกรรมหนักหรือว่าทำให้เกิดความเสียหายมากหรือไม่แต่ในภาคปฏิบัติอัตถะหรือความหมายหรือว่าจุดมุ่งหมายของในเรื่องนี้คือการสำรวมในเรื่องทางเพศการความสันโดษในเรื่องทางเพศมีคู่เดียวและเมื่อมีคู่เดียวแล้วต้องมีความมีสัจจะต่อกันและกันต้องมีความไว้วางใจต่อกันและกันดังนั้นถ้าไม่ถึงกับผิดศีลตามตำราแต่ถ้าเรามีความสัมพันธ์กับถ้าผู้หญิงที่แต่งงานแล้วและมีคู่แล้วมีความสัมพันธ์กับผู้ชายคนอื่นในลักษณะที่ไม่อยากให้สามีทราบทั้งหมดมีบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกอายหรือต้องปิดบังอำพรางหรือต้องทำให้โกหกอันนี้ก็มันก็ผิดแล้วใช่ไหมถึงจะไม่ผิดศีลกาเมอยู่ในหิวธรรมตำรามันก็ผิดแล้วเพราะจิตเป็นอกุศลแล้วมีการเกิดพฤติกรรมที่ล่อแหลมต่อการผิดศีลตัวจริงต่อไปแต่เราไม่ได้มองในศีลในแง่ลบอย่างเดียวเราต้องมองในแง่บวกว่าความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสามีภรรยาควรจะเป็นอย่างไรและพฤติกรรมอันไหนที่จะบ่อนทำลายแล้วจะทำให้ความสัมพันธ์ที่ดีที่ถูกต้องเสียไปเสื่อมไปสิ่งนั้นต้องงดเว้นนั้นการแต่งงานก็มันก็เหมือนกับการภาวนาอยู่ตรงที่เราสมมติว่าเราอยู่กับลมหายใจใช่ไหมบางที่จิตอยากจะคิดอยากจะเพลินกับอารมณ์นั้นอารมณ์นี้แต่เรามีความมุ่งมั่นที่จะให้จิตอยู่กับลมหายใจเห็นสิ่งใดมาชวนคิดจนเรารู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยทีนี้ละกาชีวิตแต่งงานก็เหมือนกันเราก็สัญญาแล้วว่าเรามีคนเดียวทีนี้วันพอไม่มีคนเดียวแล้วมันไม่ใช่ว่าไม่ชอบใครก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงสั้นๆที่เห็นว่าคู่ครองของเราเท่านั้นที่สวยที่รอคนนี้ก็น่ารักที่สุดในโลกไม่มีใครสู้ได้แต่ว่าเวลาผ่านไปมันอาจจะเปลี่ยนเริ่มจะเห็นว่าคนนั้นน่ารักคนนี้นะยิ่งในกรณีที่เรามีปัญหากันหรือว่ามีทะเลาะวิวาทกันหรือว่าเครียดกันเป็นต้นในจิตใจของเราตกต้องการความอบอุ่นต้องการผู้เห็นใจเนี่ยจะเป็นช่วงที่เราต้องระวังที่สุดใช่ไหมเพราะถ้าในเวลานั้นมีคนมาแสดงความห่วงใยแสดงอย่างนั้นอย่างนี้รู้สึกว่าคนนั้นให้สิ่งที่เราไม่ได้จากสามีและภรรยาของเราเนี่ยอันตรายเพราะนั้นเราก็ต้องถือว่านี่มันไม่ใช่ว่าแต่งงานแล้ว happy ever after นี่ลอยตามกระแสได้มันก็ยังมีสิ่งท้าทายอยู่ตลอดเวลายังจะต้องรักษายังจะต้องดูแลยังจะต้องสำรวมกายวาจาใจแล้วก็ต้องมีสติคือก่อนที่จะเกิดความเสื่อมก่อนที่จะเกิดปัญหามันจะต้องมีการยอมในเรื่องเล็กๆน้อยๆ ก่อนที่จะมีความสัมพันธ์ในทางที่ไม่ถูกต้องเลยก็เริ่มเรื่องการติดต่อการส่งไลน์ไปติดต่อคุยทางโทรศัพท์ในเรื่องที่ไม่จำเป็นเรื่องว่ามีอีเมลวิธีสื่อสารมันมีมากและทีละนิดทีละน้อยกลายต้องจงกลายเป็นความคุ้นเคยแล้วก็ความประมาทและความสนิทสนมมันก็จะเกิดขึ้นแล้วก็จะเสียหลักนั้นต้องมีความระมัดระวังบางคนนี้ผิดศีลข้อ3แล้วฟังแล้วก็ไม่ถึงทีเดียวแต่ว่าผิดหลักธรรมถ้าไม่ผิดหลักวินัยของของคารวาสก็ผิดทางธรรมและถ้าผิดทางธรรมก็การผิดทางวินัยก็มีโอกาสจะเกิดตามมาเปลี่ยนสัมภาษณ์ของสุดท้ายทำไมไม่มีใครถามเนี่ยตรงนี
้กราบขอโอกาสท่านพระอาจารย์ครับอาตมาชื่อครูบาแช่มครับก็เป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์ชยสาโรมาได้ประมาณ 2-3 ปีก็เป็นกลุ่มที่เคยร่วมทำงานถวายท่านอาจารย์กลุ่มสื่อธรรมะอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้มีโอกาสบวชในพรรษาที่ผ่านมาพร้อมกับท่านครูบาไพรัตหรือว่าครูบาไฟก็อาตมาได้มาที่นี่เป็นครั้งที่2ครับครั้งแรกเป็นในฐานะเป็นคฤหัสถ์ปีที่แล้วครับปีนี้มาก็เห็นถึงความแตกต่างก็คือกล้องใหม่ขึ้นแล้วก็คิดว่าคุณภาพเสียงกับคุณภาพวิดีโอก็จะดีขึ้นมากแล้วก็คาดว่ายอดเพจธรรมะ Facebook ของท่านอาจารย์ก็จะเยอะขึ้นยอดไลค์
จอด
ก็พรรษาที่ผ่านมาก็ได้บวชที่วัดป่าคำน้ำเกิ่งที่อุบลจังหวัดอุบลนะครับแล้วก็มาจำพรรษาอยู่ที่วัดป่ารัตนวันวังน้ำเขียวก็ช่วงแรกๆที่เป็นพระเนี่ยครับก็ทุกกายครับเพราะว่าตอนทำงานเป็นโยมตอนเป็นโยมเนี่ยทำงานก็ใส่รองเท้าหนังตลอดพอมาอยู่เป็นวัดป่าก็เดินบิณฑบาตเดินไปไหนมาไหนไม่ใส่รองเท้าก็เจ็บเท้ามากก็เรียนรู้การกำหนดทุกแทบจะทุกวันครับก็ได้นำความรู้ที่ฟังเทศจากท่านอาจารย์มาใช้โดยตลอดก็ต้องขอบพระคุณท่านพระอาจารย์แล้วก็พอมาอยู่เป็นได้บวชมาเป็นพระเนี่ยเราก็รู้ว่าเราดำรงชีวิตด้วยน้ำใจจากชาวบ้านแล้วก็ญาติโยมที่ศรัทธาในตัวของคณะสงฆ์ที่วัดซึ่งก็เป็นคำที่ท่านอาจารย์ก็เคยให้โอวาทก่อนจะไปบวชก็คือเราก็ต้องรู้จักการประมาณในการบริโภคว่าเราอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าดำรงชีพด้วยการด้วยศรัทธาและน้ำใจจากญาติโยมก็มันก็ยิ่งซาบซึ้งเมื่อตอนเราเป็นพระก็เห็นญาติโยมตื่นเช้าหุงข้าวมาใส่บาตรทุกวันนะก็รู้สึกว่าหลังๆก็พอบิณฑบาตเจ็บเท้าแต่ว่าพอเห็นญาติโยมใส่บาตรเราก็ซาบซึ้งในน้ำใจแล้วก็ซาบซึ้งในบุญคุณของที่บ้านโยมพ่อโยมแม่แล้วก็กัลยาณมิตรต่างๆก็มีหมู่โยมเพื่อนแล้วก็ครูบาก็ยอมรับว่าอาตมาก็ยอมรับว่าได้ผลการปฏิบัติดีจากที่บ้านพอในปีที่แล้วเหมือนกันก็รู้สึกอบอุ่น มาครั้งนี้ก็รู้สึกว่าอย่างญาติโยมก็อบอุ่นเหมือนเดิมแล้วก็เป็นพระก็จะได้รับการดูแลดีกว่าเป็นโยมนิดหนึ่ง
มีอะไรถามเพิ่มเติมไหม
อย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือพอเป็นพระนะครับท่านพระอาจารย์ญาณธรรมโมตอนเป็นพระขาวก็ท่านก็อนุโลมให้ถือโทรศัพท์ได้มีโทรศัพท์ได้เพราะว่าอาจจะต้องติดต่อทางที่บ้านตอนช่วงจะบวชเป็นพระระหว่างเป็นพระขาวกับเป็นพระพอเป็นพระแล้วเนี่ยก็สละโทรศัพท์ออกไป ก็แรกมันก็จะเห็นว่ามันมีความว่าเราเนี่ยมีความติดในการใช้เครื่องมือสื่อสารพอผ่านไปสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์หนึ่งเดือนแล้วเนี่ยความมันสงบรู้สึกเวลาปฏิบัติแล้วจะรู้สึกว่ามันสงบง่ายขึ้นเยอะก็ข่าวสารก็งดรับทุกอย่างจนขนาดว่ายุบสภากันก็ไม่ได้ทราบเลยก็ซึ่งก็เห็นข้อดีในจุดนี้นะก็มีความสงบในการปฏิบัติเยอะขึ้นก็ตอนแรกก็ที่ตั้งใจจะบวชเนี่ยก็ตั้งใจจะบวชเพื่อให้ทางที่บ้านนะครับได้รับประโยชน์เต็มที่ก็ช่วงแรกๆมาวัดมาบ้านบุญก็ที่บ้านชวนที่บ้านมาไม่ยอมมาเราก็เลยอาตมาก็เลยหามุกว่าจะทำยังไงดีที่บ้านถึงจะสนใจบ้างก็เลยขอโอกาสที่บ้านหาจังหวะแล้วก็ดูช่วงเวลาแล้วก็ขอโอกาสทางที่บ้านบวชพอบวชปุ๊บก็รู้สึกดีว่าที่บ้านได้มีโอกาสเข้ามาทำบุญทำทานแล้วก็ได้มีโอกาสเข้ามาปฏิบัติธรรมกับทางท่านอาจารย์ครั้งนี้ก็โยมแม่ก็มาด้วยซึ่งก็มีความสุขมากแล้วก็ในการปฏิบัติเนี่ยก็อาตมาก็ไม่ได้ก็เคยคิดว่ามันจะต้องน่าจะได้อย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้ก็คือปฏิบัติก็อยากแรกก็อยากให้มันสงบแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นนะครับก็รู้สึกว่าบางทีปฏิบัติมันมีความสุขครั้งคราวมีความสุขบ้างมีความสุขในการนั่งสมาธิแต่ละครั้งก็ตอนนี้คิดอย่างนั้นจริงๆก็ถ้าอยู่ไปเรื่อยๆก็คิดว่าน่าจะมีความสุขอย่างนี้ไปเรื่อยก็ใช้ก็ครูบาก็พยายามแล้วก็ได้รับโอวาจากครูบาอาจารย์ก็หลายๆท่านแทบจะทุกท่านเลยก็ท่านก็บอกว่าให้สำรวมอายตนะก็สำรวมกายวาจาใจก็โดยทั่วไปนะครับแล้วก็พยายามทำตรงนี้ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยก็ที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากเราก็พยายามถือข้อวัดข้อปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์แนะนำให้ได้ ก็ไม่ได้มีเทคนิคอะไรพิเศษ
โอเคสาธุจบการศึกษาที่ไหน
จบการศึกษาที่จบในประเทศไทยนะครับตอนปริญญาตรีจบเป็นวิศวกรจากมหาลัยเกษตรครับแล้วก็มีโอกาสไปเรียนที่ประเทศอังกฤษก็เป็นสาขาบริหารครับในเมืองเล็กๆใกล้ๆบ้านเกิดท่านพระอาจารย์เป็นเรื่องบังเอิญครับ
จบจากเคมบริดจ์ยังว่าเป็นผู้หนึ่งที่ว่าได้ประโยชน์จากการเรียนเมืองนอกพ่อแม่อุตส่าห์ลงทุนให้ไปเรียนเมืองนอกแต่ปัญญากลับมาคงจบแค่นี้เชิญก็มีคำถามอย่างบางข้อยังไม่ได้ตอบก็ขออภัยอาตมาจะอ่านทบทวนถ้ามีอะไรที่สำคัญสำคัญก็จะตอนแสดงธรรมก็คงจะได้รวบรวมแต่ตอนนี้เชิญกลับ